Assalomu alaykum azizlar. Talabalar talabalar uchun deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo mavjudmi? Xudoni isbotlovchi dalil bormi? Quyidagi takliflar Xudoning mavjudligiga ishonish uchun obyektiv ochiq sabablardir. Hech bo'lmasa, bir marta sizga kimdir Xudoning borligini isbotlovchi dalillarni keltirishini xohlagan bo'lmasmidingiz? Sen ishonishing shart degan da'vatlarsiz. U holda quyidagi ochiqchasiga aytilgan bo'ladi. Lekin bir narsani inobatga olishingiz kerak. Agarda inson Xudoning mavjud ekanligi haqidagi ehtimolaga ham qarshi bo'lsa, bu holda hech qanday isbotlar uni qo'ndira olmaydi. Bu narsa xuddi insonlar oyga sayohat qilishgan degan fikrga qarshi chiqish deganidek. Bu holda qanchalik ko'p ma'lumot keltirishga harakat qilmang, ularning fikrini o'zgartira olmaysiz. Oyda yuratgan astronavtlarning suratlari, astronavtlar bilan o'tkazilgan intervyular, oyning toshlari barcha isbotlar foydasiz bo'lib qolaveradi. Chunki o'sha odam allaqachon insonlar oyga borishi mumkin emas degan xulosaga kelib bo'lishgan. Xudoning mavjudligi haqidagi ehtimolga kelsak, muqaddas kalom aniq isbotlarni ko'rgan insonlar borligi va lekin ular haqiqatni o'zlarida saqlashganliklarini ochib beradi. Boshqa tomondan Xudoning mavjudligini bilishni istovchilar u shunday deydi: "Sizlar meni qidirasizlar va topasizlar. Agarda siz meni butun yuragingiz bilan qidirsangiz, topasizlar." Xudoning borligini isbotlovchi faktlarga nazar tashlaganingizda o'zingizga savol berib ko'ring. Agarda Xudo bor bo'lsa, men uni tanib bilishni istaymanmi? Shundan keyin inobatga olinishi kerak bo'lgan quyidagi sabablar ham bor. Xudo bormi? Bizning sayyoramizning murakkabligi yaxshi fikr yuritadigan dizaynerga borib taqaladi. Qaysiki nafaqat uni yaratgan, balki shu kungacha uni to'ldirib keladi. Olam uning o'lchami mukammal. Yerning o'lchami va muvofiq og'irligi deyarli yupqa qavatli gazsimon kislorod va azotdan tashkil topadi. Agarda yer kichikroq bo'lganida atmosfera chidab bo'lmaydigan darajada bo'lar edi. Xuddi Merkuriy planetasiga o'xshab. Agarda aksincha yer shari kattaroq bo'lganida, uning atmosferasi ko'p vodorodga ega bo'lar edi. Xuddi Yupiterga o'xshab. Yer o'simliklar, hayvonlar va odamzod yashashi uchun to'g'ri keladigan atmosferadagi gazning yetarli miqdoriga ega bo'lgan yagona joydir. Yer quyoshga nisbatan uzoqroq masofada joylashgan. Haroratning o'zgarib turishini inobatga olgan holda qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, -30 darajadan +120 darajagacha bo'lgan haroratda duch kelamiz. Agarda yer quyoshdan ozgina narroqda joylashganida, biz barchamiz sovuqdan qotib qolgan bo'lar edik. Agarda yaqinroq bo'lganida esa yonib ketar edik. Yer quyoshga nisbatan o'z joydan hattoki ozginaga siljisa ham, u holda yer ustida hayot kechirish mumkin bo'lmay qoladi. Yer quyosh atrofida 18000 km soat tezligida aylansa ham, o'zining ajoyib masofasini har doim saqlab turadi. Shuningdek, u o'zining o'qi atrofida aylanib butun yer yuzi har kuni yetarli darajada sovuq yoki issiq bo'lishini ta'minlaydi. Ayz talabalar, bordiusida ham mamlakatimiz talabalari uchun foydali hikoyalar yoki fikringiz bo'lsa, dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. O'qishingizni va talabalik hayotingizni Xudo marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.